Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a dneska s výnimočnými hostiami z východu aj zo západu, z Bratislavy a z Košic. Dnešným hostom je Lucia Talianová, viceprezidentka Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, konateľka Impuls Real a aktívna realitná maklérka. Ahoj.
Ahoj.
A Martin Lázik, analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a konateľ realitnej spoločnosti Urban & Partners s viac ako 20-ročnou praxou na slovenskom realitnom trhu. Ahoj.
Ahoj, ďakujem.
My sa tu všetci tak poznáme, takže bude to také v takej príjemnej atmosfére. No a dnešná téma je taká veľmi zaujímavá, že kto z koho, že kto z koho, Košice alebo Bratislava. Hej. Vieme, že v Košiciach je ohlásená nejaká veľká investícia,
ano,
ktorá už asi nejakým spôsobom začína formovať ten realitný trh. A Bratislava sama o sebe bola vždycky veľmi úspešná a napriek krízam v podstate išla. Takže poďme si zhrnúť tú situáciu, že aká je dneska. Dneska sme, dá sa povedať, že na konci roka 2023 a vieme, že ten predchádzajúci rok alebo to leto, ktoré začalo v roku 2022, prinieslo také ochladenie na trhu, prepadli sa dopity, hypotéky vzrástli. Ja hovorím, že to leto, ktoré začalo v 22. ešte neskončilo, čiže to je asi najdlhšie realitné leto v novodobej histórii od nejakého 2016. odkedy tie ceny, alebo 15. kedy začali tie ceny rásť. Tak aký je v súčasnosti stav? A dal by som slovo tebe ako prvej si dáma a predsa tie Košice sú nám trošku bližšie, nám východňárom ako Bratislava. Tak poďme na to, že čo sa teda deje aktuálne na trhu?
Tak ja hodnotím tento rok ako veľmi dynamický a ten realitný cyklus, ktorý teda všetci všeobecne poznáme, tak sa zúžil na takú veľmi, veľmi hustú sinusoidu toho roku. Začalo to presne tak, ako si spomínal minulý rok na jeseň, kde nastal veľký prepad cien, začali nám rásť hypotéky, ľudia boli v obavách, vlastne nevedeli, čo majú robiť. A postupne toho roku sa to zlepšilo, čo sa týka dopytu, ale ten dopyt sa naozaj striedal s obdobiami stagnácie a zároveň s tým poklesom cien a zrastom hypoték a deje sa to vlastne dodnes, takto v skratke.
Ktoré možno, že kategórie nehnuteľnosti klesli najviac a o koľko percent v Košiciach?
Všeobecne platí, čo sa týka do výberu lokality, tak samozrejme najmenej klesalo staré mesto centrum a teda prilahlé lokality okolo centra a najviac klesali tie sídliskové nehnuteľnosti. Tie poklesy sme mali rádovo niekde okolo 20 až 25%, s tým, že samozrejme najviac klesali pôvodné stavy.
Ako je to Bratislava?
No, ako počúvam Košice, tak to je veľmi podobné. To znamená, sa potvrdzuje, že ten realitný trh reaguje na podnety veľmi podobne, či už je to v Bratislave, v Košiciach alebo niekde inde. Ten pokles bol v rovnakom čase, rovnakým spôsobom a rovnakým spôsobom vlastne dopadlo aj čo sa týka lokalít. Aj v Bratislave, povedzme, staré mesto si drží ceny alebo sa korigovali len veľmi málo, ale skôr sa pokles cien dotkol práve tých starších nehnuteľností v sídliskách. Tu tiež samozrejme veľmi záleží od tej lokality, čo nemôžem povedať, že celá Petržalka klesla alebo celý Rúžinov, lebo veľmi záleží od tej štvrte, kde presne ste. Máme lokality aj v Petržalke, ktoré si držia svoju cenu alebo klesli len mierne, povedzme 5-7%, takže mierna korekcia a niekde to je 20%, pretože naozaj ide o horšiu lokalitu. Takže ten prízvuk tej lokality a dôležitosť kvality tej nehnuteľnosti vystúpil zase do popredia. Tak ako v minulosti, alebo ten čas, ktorý tu bol 21-22, že sa predávalo všetko a v podstate sa predávali aj menej kvalitné nehnuteľnosti a za dosť vysoké ceny, tak po tomto poklese už by som povedal, veľmi záleží o tom, ak máte tovar, aký máte ponuku a podľa toho viete potom predávať.
A ako možno, že ten klient si vyhodnocuje kvalitu tej nehnuteľnosti? Alebo čo je vlastne kvalitná nehnuteľnosť?
Kvalita nehnuteľnosti, keďže sme v realitnom trhu, tak sa hovorí klasicky, že lokalita, 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 ale samozrejme k tomu pridáva sa ďalšie, ako ľudská spomínala, či je to pôvodný alebo zrekonštruovaný stav. Do pôvodného stavu ľudia ešte musia ďalej investovať a tak ďalej. Čo im vzhľadom na hypotéku a tak ďalej nevždy vychádza. Čiže máte produkty, kde niekedy to je zaujímavé, že mať pôvodný stav, niekedy chcete mať tú nehnuteľnosť rekonštruovanú. Ale povedzme už v konkrétnom byte môžete mať na rovnakom dome dvojizbový byt na treťom, dvojizbový byt na piatom poschodí. Orientácia toho bytu, či je na východ, na západ, či má dobré výhľady, či je do rušnej ulice alebo do dvora. Čiže v jednom sídlisku, v jednej budove môžu byť takéto nuancy, ktorý práve ten realiťak už vie zachytiť, vie ich pochopiť a podľa toho by mal určovať aj takú tú nuansu tej ceny, že, lebo neexistuje nič, že proste všetky dvojizbáky stojí 150, niektoré stojí 155, niektoré 145. Takže podľa toho nastavuje tú cena. To sú tie malé odchýlky od toho priemeru a buď ideme smerom dohora, lebo máme určitú zvýšenú kvalitu, alebo smerom do dola, pretože proste, sme na prízemí, nemáme balkón, nemáme výhľad a tak ďalej, tak ďalej. Lokalita môže byť super.
Ono, keď môžem do toho vstúpiť, tak ja by som to, keby som to mala nejako ucelenie zhodnotiť, alebo tak nejako krátko konštruktívne zhodnotiť, tak nehnuteľnosť, kvalitná nehnuteľnosť dnes znamená, že má to byť nehnuteľnosť, ktorá nemá ako keby žiaden handicap. A handicapom je presne poschodie, trebárs absencia výťahu, absencia rekonštrukcie alebo staršia rekonštrukcia, absencia lodžie. Čiže dnes si ľudia naozaj skutočne, ak si vyberajú nehnuteľnosti, ak ich dnes kupujú, tak si vyberajú naozaj kvalitné nehnuteľnosti a sú si vedomí toho, že dnes tú nehnuteľnosť nadobúdajú, ale raz ju možno budú predávať. A preto je veľmi, veľmi dôležité, aby tá nehnuteľnosť nemala žiaden handicap a aby mala aj tie spomínané výhľady, aby mala dobrú orientáciu a tak ďalej.
Dobre, ale tak aj handicapované nehnuteľnosti existujú a určite je tu aj trh pre handicapované nehnuteľnosti. Napríklad, keď idem byt prenajímať a viem takúto nehnuteľnosť kúpiť, poviem príkladom, 10-15% lacnejšie, ako je trh, tak mám tam predsa lepšiu návratnosť, lebo väčšinou ten klient, ktorý dneska ide do prenájmu, vieme, že toho ten trh nájmu bude rásť, tak nie každý si bude môcť vyberať prémiovú, butikovú nehnuteľnosť, ale bude musieť ísť aj do toho sídliskového bytu na to prízemie bývať, aby dokázal splácať nejaký trhový nájom.
Absolútne súhlasím a v podstate to súvisí s tým, že ako keby tu máme dva typy klientov, sú klienti dnes už späť na trhu, ktorí presne premýšľajú spôsobom, ako si povedal, že vedia jednoducho, že nájomné bývanie je nedostupný segment a teda chcú takúto nehnuteľnosť vlastniť a tam potom prichádza iná optika, ako my zvykneme vravieť pomer cena výkon a to je podľa mňa vždycky, bolo to dôležité a bude to dôležité, takže áno, nehnuteľnosti s handicapom, ktoré sú ale zároveň v dobrej lokalite a v zaujímavej lokalite pre nájom, tak je možné ich kúpiť výhodnejšie.
Uh-huh. A možno, že teraz tá otázka, že poďme poradiť predávajúcim, že čo je možno, že najčastejšia chyba, ktorú robí predávajúci, že ktorú vie dneska možno, že práve realitný maklér ako keby odstrániť, alebo vie to možno, že celé lepšie nastaviť, že kde je tá pridaná hodnota a akú najčastejšiu chybu robí ten vlastník, ktorý predáva.
Ja veľmi málo kontrolujem nejakú súkromnú inzerciu, ale pozerám súkromnú inzerciu. Skôr by som povedal tak z počutia tie príbehy, ktoré ľudia, že najprv si to začali predávať sami, zle nastavili cenu, zle nastavili svoje vlastné očakávania. Pretože ja častokrát hovorím, ľudia si hovoria, že realitný trh je v bubline, alebo teda ceny sú veľmi drahé a tak ďalej, ale to platí len do momentu, keď začnú predávať oni sami. V tom prípade dajú úplne v pohode 10-15% na trh. To je jeden ukazovateľ, ktorý je najčastejší. Potom druhý ukazovateľ býva, že spravia tú chybu, že idú pod trh. Že si neuvedomia kvalitu svojej nehnuteľnosti, alebo ani nie, že kvalitu, ale kvalitu možno svojej lokality. Lebo oni vedia, že ten byt je rozbitý, starý a tak ďalej, zdedený, čokoľvek nemajú k tomu vzťah. Ale nechápu, povedzme, širšie súvislosti a možno z pohľadu maklára nejakú exkluzivitu tej ponuky. Že si uvedomujeme, že ten byt, alebo takýto byt prichádza do ponuky raz za rok. a toto si neuvedomia a predajú ho lacnejšie, ako by mohli získať peniaze a tak ďalej. Čiže tých chýb určite robia viacero, či už je to pri úrovni prezentácií, spracovania toho inzerátu a tak ďalej. Ale podľa mňa toto sú také tie najčastejšie chyby. Už ten prvý vstup a to nastavenie toho očakávania, či už časového, či už cenového, akékoľvek iného. Čiže tá moderácia alebo konfrontácia s realitou od toho makléra, že to ste si možno že mysleli, tak toto fungovalo pred 2-3 rokmi alebo 5, 10, keď ste to nakupovali, dnes to už funguje trošku ináč.
Ja mám taký krásny príbeh, že boli sme naceňovať nejakú nehnuteľnosť a pani volala, že chce dať do ponuky celkom pekný rodinný dom. No a pýta sa kolega, že koľko by ste očakávali za tento rodinný dom. A klientka hovorí 600 tisíc. A kolega sa pýta, že a že ako ste vlastne k tejto sume 600 tisíc prišli. A ona hovorí, no viete, my sa rozvádzame. Čiže ja potrebujem dvojizbový byt, manžel potrebuje dvojizbový byt a ešte chceme kúpiť garzonku a prenajímať, aby som nemusela robiť.
Tak to väčšinou funguje, bohužiaľ, akože nehovorím, že je to úplný paušál, ale nie je to nič nevydané, naozaj to funguje, funguje to aj pri viacerých vlastníkoch, kde už oni dopredu majú ako keby podelené peniaze a je to také úsmevné, ale v končnom dôsledku, presne to, čo hovorí Maťa, absolútne s tým súhlasím, ale tak či tak tí ľudia sú potom konfrontovaní s realitou a potrebujú nejakú pomoc. A dneska ten správny výber partnera na predaj nehnuteľnosti je veľmi dôležitý, je o mnoho dôležitejší ako v minulosti, pretože dnes tá situácia je skutočne o mnoho menej prehľadná, pretože tú hypotéku dnes nedostane každý. Oni sa môžu držať na nejakého hypotetického kupujúceho, ktorý síce tvrdí, že môže tú hypotéku dostať, že si ju preveroval, ale v konečnom dôsledku naozaj naša skúsenosť je taká, že je to úplne inak a že vlastne tí ľudia nevedia. A je to taký komplex súbor činností, ktorý je nesmierne dôležitý a ktorý je dôležité dnes nespraviť chybu a nastaviť to správne. V čase, v cenách, čo sa týka tej prezentácie a pri všetkej úcte voči ľuďom a ich šikovnosti a ich presvedčeniu som si istá, že naozaj toto treba vedieť.
Za mňa je aspoň to kľúčové obdobie na predaj, práve to prvé obdobie, kedy sa vlastne vytvára ten prvý dojem, keď sa uvádza tá nehnuteľnosť do života, keď je to niečo iné, neopozerané, ešte ju nikto nevidel. A vtedy sa robí tá najčastejšia chyba, hej, že ten predávajúci povie, ja to vyskúšam sám, hodím to teraz na bazož na 2 týždne a uvidím, čo sa stane. No, buď sa mi ozvú nejakí nováčikovia, ktorí navolávajú z realitného biznisu studenú inzerciu, kde tá kvalita toho realitného makléra, toho nováčika je predsa niekde inde, ako keď to robí človek, ktorý trojí 15 rokov a ten práve na tú studenú inzerciu nevolá alebo nepotrebuje. Čiže vlastne aj ten klient sa konfrontuje s nižšou kvalitou služby v tomto momente a tým pádom aj celý ten úspech na konci nemusí byť úplne, že ideálne.
Ani dnes veľmi nebýva skutočne, aj keď musím pochváliť ľudí, že už sú celkom sofistikovaní, už poznajú aj iné portály ako Bazoš. Ale aj tak je to naozaj málo a pokiaľ niekto... Podľa mňa alfa omega dnešnej doby je mať takého partnera na predaj, takého realitného experta, ktorý robí dostatočne veľa obchodov, má veľmi dobrý prehľad v cenách. Tak ako spomenul Maťo, aby tá nehnuteľnosť nebola precenená, ale ani podcenená a aby sme v danom čase vedeli poskytnúť uspokojivý výsledok. Lebo prečo to vlastne robíme? My tie nehnuteľnosti máme v ponuke nie na to, aby nám tam kdesi viseli, ale aby tí klienti robia tie rozhodnutia preto, lebo sa chcú posunúť kamsi ďalej. A vlastne práve preto sme tu my. Ale je veľmi dôležité mať partnera, ktorý sa naozaj v tejto téme orientuje a reálne robí predaje, aby vedel povedať, vlastne odporúčať tým klientom správnu cenu. A to teda dnes je naozaj umenie, lebo reálne povedzme si otvorene, že tých predajov je teraz menej.
Určite áno.
A nehnuteľnosti je trikrát toľko, ako bolo pred rokom 21.
To práve, že nie je úplne tak, lebo som si robil aj niektoré kontroly, že ten efekt nafukovania tej ponuky neprišiel. Napriek tomu, že predaje sa stagnujú alebo poklesli výrazne, tak kumulácia ponuky zatiaľ nenastala. A ku podivu, lebo zrovna dnes vyšli štatistiky NBS a keďže som si to vyčíhal, takže mám nové informácie, takže aj podľa NBS-ky zatiaľ dokonca je menšia tá ponuka bytov.
Súhlasím.
Za tie 3 roky, ako bola predtým. Čiže aj MBS-ka si to všimla. A to je práve ten dôvod, že my síce hovoríme o nejakom poklese cien nehnuteľností, 15-20, NBS-ka namerala ďaleko menej, lebo zase pozera celoslovensky. Ale ďalší pokles je veľmi ťažko predpovedateľný alebo málo pravdepodobný práve z toho, že sa nám nedieje to, že by sa kumulovala tá ponuka, ktorá by začínala pomalinky cenovo konkurovať na to, lebo a spustenie tej snehovej gule, že proste máme už nie 5000, ale 10 000 a potrebujeme konkurovať, lebo potrebujeme predávať. Stále tá ponuka je dosť úzka aj smerom k starším bytom, aj smerom k tým novostavbám. Čiže predpoklad, teraz som premostil do nejakého akože toho predpokladu, že ako to pôjde, a hovorí o tom, že by to malo začať klesať výraznejšie, alebo je to ešte veľký priestor. Akože priestor na pokles možno je, ale nemá splnené podmienky na to, aby pokles pokračoval ďalej.
A keď sa vrátim späť k tej ponuke, tak ja to vnímam tak, že idem na nejaký portál realitný. Myslím, že teraz to jedno združenie vydalo, ktoré má viacero portálov, nejakú štatistiku. A počet inzercií narastol trojnásobne. Čiže čo sú to? Duplicity? Alebo viacero tej istej ponuky predáva možno že 10 realitných kancelárií?
Alebo kvalita merania.
Alebo kvalita merania.
To je to, lebo ponuku sledujem, robil som si nejaké štatistiky a ak by tomu toto nastalo, tak by potreboval mať nehnuteľnosti ďaleko viac v ponuke. A keď si pozrieme, koľko bolo pred rokom, koľko sú teraz, sú zhruba na tej istej úrovni. A čiže nemyslím si, že by prišlo k trojnásobku tej ponuky. A čo je také novostavie, povedzme, keď sa povieme o bratislavskom trhu, tak v novostavách takisto, akože je to stále akože ťažko podvyživený realitný trh, keď to takto zjednoduším.
Úplne rovnako je to v Košiciach. Naozaj tá ponuka je to taký paradox, pretože keď to porovnáme s krízou 2008, čo sa začalo diať, že naozaj tie ceny nám padali, ale tá ponuka bola obrovská, ľudia mali z čoho vyberať, dnes nemajú z čoho vyberať. A to je práve ten problém, lebo ako keby jedna vec je stanovenie ceny, druhá vec je, že samozrejme, že nás ovplyvňuje to, čo tí ľudia na tých portáloch nájdu a keď tam nenájdu dokopy nič, tak jednoducho tie ceny ako keby nemajú dôvod sa meniť. A je otázka toho výsledku, lebo samozrejme, keď tie ceny sú nadhodnotené, tak jednoducho to tam ako keby stojí, že sa to zabrzdí celé a stagnuje.
Ja to vnímam veľmi podobne, že vlastne z roku 2021 na 2022 ceny vzrastli zhruba skokovo 25% a teraz ako keby, že sa to upravilo a je to opäť na tej cene, ktorá bola v roku 2020.
Áno, my sme sa v podstate vrátili horko ťažko na začiatok roku 2021, čiže nie je o nejakú splásnutie realitnej bubliny, je to odrezanie toho vrcholu, ktorý nemal
dôvody,
opodstatne fundamenty, rácio, čokoľvek, to tam si za to doplníme. Proste to nemalo tak rásť. To sa odrezalo, teraz sme na tej úrovni 21, kde samozrejme je to stále drahšie s ohľadom na hypotéky a tak ďalej, ako si ľudia možno niektorí dokážu dovoliť, ale zároveň to nemá nejaký extra priestor na to, aby sme sa vrátili do roku 2019, 18, 17.
A teraz je tu tá otázka, že ako vlastne sa vyvíja ten trh, dajme tomu posledné 3 mesiace. Lebo máme po voľbách, prišla jeseň, cítite také oživenie? Lebo my v regiónoch cítime trošku oživenie.
Idem ja prvý. No, áno, oživenie je. To znamená, neviem, či to súvisí s voľbami, aby som... Dúfam, že nie, ale to, alebo možno áno.
Tak tí ľudia odkladajú rozhodnutie, že teraz som na dovolenke, teraz idú voľby, teraz idú Vianoce.
Áno, mali dôležité iné aktivity. Tak.
Hovorilo sa na trhu o tom, že ja neviem, či kúpim, uvidím, ako dopadnú voľby, alebo neviem, či predám, uvidím, ako dopadnú
či
voľby.
Či vyjde slnko na druhý deň po voľbách.
To boli také trupovitky, ale teraz neviem, že ako dopadli tie voľby, lebo trh sa nejakým spôsobom rozhýbal. Ale skôr si hovoríme o tom, že ľudia ako sa už stotožnili s tou realitou. Ten šok, alebo tá nová doba už je tu s nami 3/4 roka, alebo rok, alebo a výhliadky na zlepšenie už sú tam. To znamená, že už tí ľudia prestali ako nostalgicky spomínať na 1% hypotéky. Postavili sa čelom novej realite a tomu, že teda áno, máme tu teda 5% hypotéky. My všetci hovoríme, že to je stále super, lebo 2017-2016 sme mali rovnaké alebo niečo podobné a je to trhový štandard a začalo sa trošku viacej realizovať. Samozrejme, nie je to ten boom, ale to sme si povedali, že to bola predsa len až, by som povedal, nuansa na trhu, ale je to, by som povedal, štýl obchodovania, ktorý už môžeme hovoriť o tom, že je nejaká aktivita na realitnom trhu a maklerom sa darí aj predávať, aj vlastne naberať nové nehnuteľnosti do ponuky.
U nás je to úplne rovnako. Naozaj sme mali v septembri a v oktobri veľmi veľa práce a teda aj s výsledkami. Nielen sme pracovali a všeobecne, čo sa rozprávam aj s kolegami v rámci východu, tak sa im naozaj darí viac a teda teší ich to.
A tuto prichádzame zase do takého stavu, že nie každému sa darí viac. Veľa realitných kancelárií, veľa realitných maklérov naozaj zažíva ťažšie obdobie. A tak v čom je možno, že to tajomstvo, že napríklad, čo vy robíte inak, alebo ako ste zmenili marketing, využijete nejaké nové nástroje?
No, hlavne by som porovnala možno skupinu maklérov alebo realitných spoločností, ktoré začali v tom čase boomu, kedy je v čase rastu, kedy nám rastli ceny a kedy sa obchodovalo veľmi, alebo jednoduchšie, nepoviem, že veľmi jednoduchšie, tak ako keby tí ľudia zostali teraz v šoku, lebo keď to odrazu sa zabrzdilo a zastalo, tak oni nevedeli, čo s tým. My tým, že sme začínali 2008, naozaj v čase tej najhlbšej krízy, kedy sme vznikli ako realitná kancelária, tak my sme sa naučili robiť. Čiže ako keby to je ten základný segment a zároveň samozrejme teraz tým, že bolo toho trošku menej, tak odpovedou sú sociálne siete. Jednoducho, naozaj ten digitálny marketing je veľmi dôležitý. Používanie nových nástrojov, používanie napríklad umelej inteligencie. Jednoducho, treba sa neustále zlepšovať, ako keby mať čo ponúknuť tým klientom a ako keby zatraktívniť prezentáciu tej nehnuteľnosti.
Maťo, ja začnem tak zase zo široka možno, že úplne vidím na realitných kanceláriách, ako sa viacej snažia. To znamená, že kvalitnejšia ponuka, prezentácia tej ponuky, zaujímavejšie to prezentujú, či už sú to videá, dróny, obliadky, textovo, fotografia, homestaging a tak ďalej. Čiže ďaleko viacej práve tej pridanej hodnoty toho maklérstva dávajú do tej svojej práce. Že nie je to, že som to CTRLC z nemenovaného bazoša na CTRLV, na nejaký nemenovaný realitný portál a tvárim sa, že som realiťák, ale dnes tej práce je ďaleko viacej. Na to, aby som bol úspešný a oddelil sa, by som povedal, a ja to aj školím tým maklérom, my sa musíme oddeliť od toho súkromného inzerenta a postaviť to o level vyššie, o dva levely vyššie. Potom máš samozrejme konkurenciu, to znamená, že musíš sa oddeliť od tej konkurencie, že tá, keď ťa tlačí, že je kvalitná, musíš byť ešte lepší, aby si sa posunul ďalej. Čiže ja sa veľmi teším tomu, že vidím u veľa realitných kancelárií skvalitnenie tej prezentácie, tej ponuky, čo posunie celý ten realitný trh niekam ďalej.
Otázka teraz, vieme povedať nejaké konkrétne veci?
Že myslíš nejaké konkrétne nástroje?
Konkrétne nástroje, typy, že čo ste začali robiť inak?
No hlavne my sme naozaj začali riešiť sociálne siete, možno, ja neviem, rok dozadu. Predtým sme to nejako pomenuli, alebo teda asi možno nepovažovali až tak dôležité, ale ono to dôležité je. Pretože naozaj tá skupina klientov kupujúcich alebo prvokupujúcich, tak to sú mladí ľudia, ktorí s tým rástli. Pre nich to je úplne bežná vec. A jednoducho, či sa nám to páči alebo nie, tak sme to museli začať robiť a dnes spätne môžem povedať, že naozaj už máme nejaké predaje z toho Instagramu, čo som nikdy neverila.
A čo robíte? Aký obsah tam dávate?
Obsah jednak samozrejme ponúka, ale samozrejme ten Instagram, tie posty ako keby musia byť presne šité na mieru tomu konkrétnemu médiu a zároveň prezentujeme tam nás, naše projekty, jednoducho ako keby čokoľvek, čo tých ľudí môže zaujať a zároveň ten Instagram je v celku prehľadný, lebo keď si to ľudia otvoria, tak jednoducho vedia si pozrieť presne kanceláriu, kto sme, čo sme, kto u nás pracuje, akú má ponuku, aké projekty máme, čo očakávame vlastne, alebo čo ponúkame a tak ďalej.
A akou formou, že čo je vlastne, je to fotografia, je to video?
Kombinácia. Určite tu odporúčam tiež si vybrať na to správnych partnerov. Áno, my Slováci sme typickí, že teda všetko vieme sami, ale v konečnom dôsledku, keď je človek seba kritický a sa teda pozrie spätne na tú svoju prácu, keď ju robil sám a keď ju robí profesionál, je to väčšinou obrovský rozdiel. A má to teda výsledok, čiže toto napríklad je jedna z vecí, ktorú určite riešiť treba.
Mm-hmm. Súhlasím, pretože aj u nás sa vlastne stalo to, až až na príklade zo života, z predaja a z toho, že proste kolega, ktorý prišiel a robil sociálne siete natívne, lebo trošičku mladší ročník, tak to robil a zrazu makler, ktorý 20 rokov na trhu a že to nemôže fungovať, že to je hlúposť a tak ďalej. Zrazu, že áno, tak poďme aj my. Čiže príklady priťahujú, čiže na živom príklade aj u nás, to znamená, že zbytočne sme o škole nejak hovorili 5 rokov dozadu, že treba sociálne siete. Kým nebol živý príklad, tak to úplne až tak nešlo, ale ako náhle je živý príklad, priamo to človek vidí a zažije si to, že to funguje, tak sa to potom akceleruje. To zase, potom už ten prechod a robiť to správne, dobre, potom je ľahké a rýchle, ale to rozhodnutie, že teda uverím tomu, zainvestujem do toho a rozhýbem sa, to sú presne sociálne siete, YouTube, videá a všetky tieto ďalšie náležitosti, ktoré s tým idú. A to je obsah, to je tá atraktivita, to je tá nadpráca, to je to, čo ten makler prináša pre tú nehnuteľnosť, prináša pre toho klienta. A to je to, čím sa vlastne vieme oddeliť, pretože ten klient nikdy neurobí tak kvalitné video, nepovie tú prezentáciu tak správne. A nie je na to stávaný. Zase, samozrejme, nie všetci sme herci. Ja mám ksicht skôr ako do rádia, než do videa.
Ešte cítim sa podobne. Áno. A proste naozaj to človek musí byť extrovertný typ a tak. Zase na druhej strane podľa mňa to je niečo ako keby príklad s verejným vystupovaním. Jednoducho treba to trénovať a človek proste zrazu prestane vnímať to, že ho niekto fotí alebo že tam je nejaká kamera v pozadí. A treba hlavne si myslím, že dívať sa na to z nadhľadu a vnímať ako keby ten cieľ, že prečo to robím a potom to dokáže možno sa v tom zlepšovať. Nepoviem, že robí to super, ale zlepšovať sa, o to ide.
Tak ono je asi dosť blbé sa do toho nútiť, hej, lebo potom ono to je aj asi vidieť.
Jasné. Hej.
Čiže, dobre, takže nie som typ na kameru, nechcem robiť výroska, takže akože už rovno si mám zbaliť švestky a odchádza z realitného biznisu. Hej.
Ono to nie je úplne tak. Naozaj tá kategória klientov je tu od mladých ľudí až po dôchodcov a teda ja mám za to, že ako keby každý ten makler si tu nejakú svoju skupinu nájde, alebo ona si nájde jeho. Na druhej strane naozaj ten prierez už od tých mladých ľudí, už poviem po tých 50-tníkov, moja mama má 70 a ona funguje na Facebooku, čiže je to nutné naozaj a je dobré sa naučiť spolupracovať s tými sociálnymi sieťami, aj keď teda máme pocit, že nie sme vhodný typ pre kameru.
Ale hlavne sa dajú sledovať vlastne tie dve základné streamy, úlohy, ktoré má realitná kancelária pri tom marketingu, je to marketing realitnej kancelárie a jej služieb, či už je to brand marketing alebo osobný marketing a potom marketing tých nehnuteľností. Čiže tu sa to pekne spája, že predstavujeme aj realitnú kanceláriu, aj tých maklérov, aj tie nehnuteľnosti. Čiže aj našu prácu, aj tie konkrétne veci, ktoré sú ponúkané.
A ešte jedna vec ďalšia. Ľudia dnes nemajú čas. Všeobecne nemajú čas a jednoducho oni odmietajú čítať. A preto tie videá, alebo teda ten obsah na tých sieťach je veľmi dôležitý, pretože pre nich je to prírodzenejšie a čas si na to nájdu. A keď si oni hľadajú partnera, tak oni si hľadajú toho partnera mnohokrát tak, že oni chcú vedieť o tom partnerovi čo najviacej. A práve preto tie sociálne siete sú dôležité. A ten obsah to formou videí, lebo to tých ľudí baví.
Aj titulkujete videá?
My asi nie zatiaľ, myslím.
Má to význam?
Určite.
Ja sám, napríklad, ja mám vypnutý zvuk na Facebooku vždy, to znamená, ja už som zvyknutý na nemý film, viem celkom dobre ho čítať, ale pomáha mi to, keď sú tam titulky.
Ale ja som zvypol zvuky v 98 a nezapol doteraz. Dobre, ďakujem pekne. Akože ja ešte vidím ďalšiu pridanú hodnotu realitného makléra, samozrejme nevnímajúc od marketingu, ale to je to, že on pozná kupujúceho. Hej? Že on s tým kupujúcim pracuje. A že pozná jeho potreby. Vie, že napríklad ten kupujúci je zaťažený na pekný výhľad a chce vidieť zasneženú bielu fatru a potom príde s ním na ten byt a otvorí okno a povie, aha, biela fatra zasnežená. Čiže a toto ten klient nikdy nebude vedieť a tým pádom aj tá emočná cena, ktorá môže sa napríklad potom vylicitovať, zvýši v prípade, že robím nejakú hromadnú obliadku, lebo ešte aj to dneska funguje, že my to pri tých práve prémiovejších nehnuteľnostiach zažívame, že stále robíme obliadky v blokoch a prídu tam 3-4 záujemci a sa licituje. Aj keď možno, že sa vylicituje cena o 5000 eur vyššia, není to už ako 20 000 ako pred 2 rokmi, ale stále tá licitácia tam je. Čiže tam vnímam ja ešte ďalšiu veľkú pridanú hodnotu makléra. A dokonca bol robený v Amerike jeden prieskum a Američania majú relatívne presné dáta, lebo tam presná cena za nehnuteľnosti, za ktorú sa predávajú a obdobie proste všetko je prístupné. No a tam vyšla jednoduchá vec, že pokiaľ ten klient si robí samopredaj, že si to predáva sám, čo mimochodom v Amerike asi 8% predajov ide cez samopredaj, tak tá cena je nižšia o 20%, že ten klient, ten predávajúci sa vlastne dobrovoľne pripraví o 20%. A dokonca, keď toho klienta pozná, že je to nejaká rodina, kamarát, známy, tak sa to hýbe až k 30%. Mm-hmm. O čo predá vlastne lacnejšie. Takže výzva na poslucháčov, ktorí chcú predávať nehnuteľnosť, keď chcete predať nehnuteľnosť dobre, určite navštívte realitnú kanceláriu. A možno ešte jeden argument poviem taký a prejdeme k tomu nájomnému trhu na chvíľočku, že robíme exkluzívnu službu a teraz ten klient sa strašne bojí, že exkluzivita, že ja sa zaviažem, že ja si to nemôžem predať sám. A tá prvá otázka, že a čo ak mi príde niekto z rodiny? A ja sa opýtam, no a keby, že vy ste z tej rodiny, tak čo by ste chceli? Zľavu. No a vy to chcete predať zo zľavou a lacno?
Presne, presne tak. Presne tak. A to sú také tie, ja hovorím, že my by sme mali tvoriť ten most a mali by sme byť naozaj tí mediátori, ktorí proste dokážu čo najlepším spôsobom zastupovať obe strany, tak aby boli tie strany spokojné. A čo sa týka vlastne exkluzivity, tak ja zvyknem klientom hovoriť, že je dôležité, aby si vybrali partnera, ktorý naozaj má veľmi dobré meno a je známy tým, že rád spolupracuje, pretože tá spolupráca je dnes veľmi dôležitá, lebo naozaj máte v dnešnej dobe, možno, že Martina, aj ty to potvrdíš, kancelárie, ktoré odmietajú spoluprácu, lebo teda my u nás také máme, ale zároveň je veľmi, veľmi dôležité spolupracovať, aj keď tá nehnuteľnosť je exkluzívne v ponuke jednej realitnej kancelárie, je to tak, ako keby bola v piatich alebo ďalších realitných kanceláriách, pretože jednoducho nás tí kolegovia pozerajú, ako náhle majú klienta, tak jednoducho vedia, že my spolupracovať vieme a chceme a teda tým pádom to nie je žiaden problém.
To je vlastne aj úloha asociácie, aby sme sa spoznávali ako kolegovia na trhu, vedeli spolupracovať, nastavili si tie samozrejme pravidlá. Nám sa tiež darí celkom dobre spolupracovať s kolegami na trhu. Oni vedia spolupracovať s nami, my s nimi. Ale rozmýšľam, či sa niekedy stalo teraz ostatnú dobu, že by niekto povedal, že nie, že do spolupráce nejdeme. Možno tomu prijala trošku aj tá doba, že teda každý bol rád z každého predaja. Tak možno to boli, sa lepšie spolupracovalo, lebo samozrejme, keď bol ten trh na vrchole, tak tá spolupráca sa rodila ťažšie, pretože povedal si, že počkám radšej týždeň a predám si to sám, než tu, keď ho oslovíme a po troch mesiacoch si povie, že dobre, konečne to možno, že predám aj v spolupráci. Ale to je presne o tom nastavení, že my si vlastne pomáhame vtedy, keď je ten trh v kríze a niekedy je v búme. Pritom, keďže si pomáhame, aj keďže je v búme, tak možno robíme ďaleko viacej obchodov a tak ďalej, tak ďalej. Čiže to nechcem hovoriť teraz porovnať, povedzme s Amerikou, kde to je prirodzené, že tie kancelárie spolupracujú. My sa tam pomalinky dostávame, ako, možno, že sa nemáme kam ponáhľať, ale my sme otvorení spoluprácam, máme kancelárie a dokonca aj makléri si obvolávajú úplne nových, to znamená, že nadväzujú nové spolupráce, že to nie je to, že robíme s troma, štyrmi a s ostatnými nie. Uh-huh. Naberú odvahu, zavolajú, dohodnú sa, či už na dielbe provízie alebo na nejakých podmienkach, len ich vždy upozorujem, nech si to povedia vopred, aby, lebo to je najhoršie pri tej spolupráce, že ja som si myslel tak, niekto inak.
Jasné. Možno, že úplne na záver by som ešte rád zhrnul nájomný trh, takže dvoma vetami, že ako vyzerá aktuálne nájomný trh v Košiciach?
Tak v Košiciach nájomný trh výrazne narastol vplyvom ukrajinská kríza a teda naozaj sa nám ako keby vypredalo všetko, čo bolo na trhu a zároveň nám zhruba 20% narastla cena nájomného.
Za tento posledný rok.
Za posledný rok, áno, za posledný rok. A teda samozrejme bol tam aj vplyv zvýšenia cien energie, lebo jednoducho tí ľudia to premietali čiastočne, vedeli to úplne premietnúť, ale premietali to čiastočne do zvýšeného nájomného. A teda nás sa do budúcna týka aj veľká investícia, ktorá k nám prichádza. A ja som sama úprimne zvedavá, ako to bude, pretože tí ľudia budú potrebovať niekde bývať. Naozaj už máme avizovaných avizovaný záujem o bývanie budúci rok. To sú subdodávateľia, ktorí tam budú pracovať. Skutočne to bude masa ľudí. Samozrejme, že vytvára to príležitosť aj pre nejakú ďalšiu výstavbu, ale sami vieme veľmi dobre, že tieto veci trvajú dlho. Čiže nemám odhad, teda som si istá, že tie ceny nájmov nám ešte narastú, ale až kam netuším. Ale dúfam, že to bude teda únosné a zdravé pre ľudí.
V Bratislave sa po dlhých rokoch pohla cena nájmu smerom hore. Dlho stagnovala, akože tam, keď sme si porovnávali aj 5-6 rokov dozadu, že ceny boli veľmi, veľmi podobné, lebo tá konkurencia bola výrazná, vysoká. Potom prišiel výrazný pokles počas korony, keď sa pouvoľňovalo Airbnb a podobne. A môžem potvrdiť rovnako ako Košice aj Bratislava za ten ostatný rok, akože zase išlo smerom hore. Áno, je to kombinácia krízy v Ukrajine, to znamená príchod utečencov, ale aj samotné ceny energie, aj samotný trh s nehnuteľnosťami. A táto zvyšovaná cena prenájmu trošku znova motivuje aj na nákup investičných bytov. To znamená, že tých 20-30%, ktoré narastli ceny prenajmov, tak sa zase vrátili niektorí tí investori, že teda OK, tak toto už mi dáva zmysel, alebo na druhú stranu, tak to nepredám, lebo ten nájom sa zase podarilo obsadiť, mám dobrú obsadenosť dlhodobu a tak ďalej. Čiže nájomný trh v Bratislave by som povedal, že zatím dobrý.
A ešte keby som mohla mať ja jednu otázku, tak existujú nehnuteľnosti v Bratislave, keď si treba vezme klient 80% hypotéku a k tomu pripočíta náklady na bývanie, že sa to dokáže vykryť z toho prenajmu?
Je možné, že teraz vzhľadom, kebyže mám 5% hypotéku alebo 6% hypotéku, tak to možno, že nevychádza. Ale to je práve o tom, že nie je taký problém doplácať si 50 alebo 70 eur alebo 100 eur mesačne na tú hypotéku alebo k tomu celému nákladu, pretože stále na konci dňa o 5-6 rokov bude mať nejakú nehnuteľnosť, ktorá bude mať 200-300 tisíc hodnotu, ktorá má reálne stále oveľa, oveľa menej. Takže i ak toto prichádza do úvahy, že niekto to tak draho kúpil, že mu to ten nájom nepokrie, tak zase mu to dáva zmysel akože aj mierne dotovať, pretože to má ako investíciu uloženú v banke.
A k tomu som sa presne chcela dostať. Ďakujem pekne, že naozaj aj my v Košiciach vnímame klientov, ktorí teda majú nejaké úspory a sa im nepáči, že tie úspory ležia ľadom skladom na účtoch a vidia naozaj zmysel jednak v tom budúcom vývoji očakávanom a zároveň jednoducho nakupujú tie nehnuteľnosti a prenajmajú aj s tou podmienkou, že samozrejme teda niečo musia priplácať tej hypotéke.
Je to logické, lebo akože nehnuteľnosť má, je ako investícia, má okamžitú návratnosť, to je forma nájmu a potom má tú dlhodobu, že vieme, že ten percentuálny dlhodobý svetový priemer je 6% nárastu hodnoty nehnuteľnosti a u nás je to ešte trošku viacej, videli sme tie skoky, aké sa robili, takže na konci dňa naozaj po 20 rokoch kúpim niečo za 100 tisíc, čo má možno, že hodnotu po inflácii 1 000 000 eur. Dobre. Kolego, veľmi pekne ďakujem a určite verím, že sme boli prínosom pre našich divákov, nielen poslucháčov.
Ďakujem za pozvanie.
A
verím tomu, že sa uvidíme ešte niekedy pri bilancii, tak zhruba za pol roka, v roku 2024. Uvidíme, ako sa vyvinú tie sadzby, no a možno, že si povieme zase nejaké užitočné know-how pre realitných maklérov, ako aj pre predávajúcich a kúpujúcich nehnuteľnosti.
Prídem rád.
Ďakujem. Ja rovnako a nech sa všetkým darí.
Ďakujem pekne. No a keď sa vám tento podcast páčil, tak nás nezabudnite sledovať, dajte like. Ďakujem pekne.